Pozdrav svima, dobrodošli u novo izdanje podcasta Bušan Basket, sa vama Marko Savić, Luka Zlatić.
Dobrodošli.
Evo, da ne bi ja trebunjao, Luka, slobodno nastavi gdje smo stali.
Gdje smo stali, Marko, gdje?
Pa kod utakmice neke sigurno.
Utakmice neke su bile, da. Brooklyn, Toronto, vratio se Pascal Siakam, mada nisu bili sigurni će to desiti. Njegovi Raptors su dali sve od sebe da kod kuće za Nets-e igrali su nadahnuto, sa puno energije. I zahvaljujući pre svega visprenim rešenjima u napadu, uspeli su da vode neočekivani 7 razlike na poluvremenu.
Da, inače smo pričali da se neće vratiti tad, nego tad sledeće nedelje, no dobro, eto, ne možemo baš sve da pogodimo. Što se toga tiče, sa povratkom Siakama, dragoceni ili ti Precious Achiuwa se vraća na klupu i ta rotacija sad postaje dosta ozbiljnija. Naravno, kao što smo i pričali, Siakam igra u centra.
Yes.
I to je faktički najbolja postava koja može da bude. Pogotovo ovdje je to specijalno funkcionisalo, iako je bio više nego zarđao, zato što Netsi igraju nešto slično, znaš, sa KD-em i Blake-om na centru. Tako. Mislim, nije ni drugi nisu centri, da se razumije.
Apsolutno.
I sam izjavio posle tekme da su mu noge teške i da je bez daha ostao već posle 3 minuta.
Lagano već se vraća u formu polako, tako da to je sve cool. Raptorsima možda fali još jedan back zapravo, da stvarno imaju ozbiljnu rotaciju, ali više o tome nekada kasnije kad budemo vidjeli.
Dobro,
kako se to da...
Dobro, trade deadline još uvek u opticaju.
Je. Imaju sigurno bar jednog centra koji mogu trade uz jednog backa, tako je to okej. Okay. No! Kao što znamo, treća trina je ključna u NBA košarci. Ovdje je ona potpuno pripala Brooklynu 35-17 i to je bio taj neki preokret posle kog Toronto nije mogao da se vrati. Nijedan nisu pokušali, ali jednostavno Nets su kvalitetniji tim, što je i presudilo na kraju 116-103 za Brooklyn.
Da, još će mi lom da ispadne najpametniji od svih nas tom trećom četvrtina.
Vidi, Kerr do sada ima 11 pobjeda i svaki put je dobio jedan u treću četvrtinu, tako da sve je jasno. Što se statistika tiče, Kevin Durant 31 poen, 7 skokova i asistencija, Harden 28-10-8. Sa druge strane, Fred VanVleet vraća se polako u formu, 21 poen, 3 skoka, 8 asistencija. Siakam je odigrao 25 minuta, a Ođer Nobi, koji je bio jedan od tih koje sam hvalio za te vispredne rešenje u prvom povremenu, se dosta smorio u drugom i možda je nedostatak njegovog, njegovih poena i bio deo toga što je presudilo u utakmici.
Da, ok. U suštini, možda je Toronto najbitniji od svega, čak i bitniji od ove pobede, napredak Scottija Barnesa, koji je u ovoj utakmici imao čak 5 ukradenih lopti.
Dečko sabija. Treće četvrtine i ekipe iz Njurka nas prate kroz bar prvi dan podcasta. Cleveland Cavaliersi su se igrali sa Knicksima u tom trećem periodu 33-18. Tako su došli do još jedne bitne pobjede i nastavili su da dokazuju status najprijatnijeg iznenađenja lige.
Da, kad smo kod iznenađenja, da li prijatnog ili ne, nije trebalo da hvalimo RJ Barrett prošli put. Da ne kažemo da je bila neka kletva, ali ovdje je imao 3 od 13 za šut i 0 od 6 za 3 poena. Baš je podbacio.
Cijela nedelja mu je bila očena, a prethodne dve su bile dobre, tako da vrati nam se RJ Barrett, budi bolji. Evan Mobley i Jared Allen su razbili visoki igrače Knicksa, što u napadu, što u obrani. Mobley imao 26 poena, 9 skokova, Allen 18-17. Sa druge strane, ok, Randall je postigao ono što obično postiže, 19 poena, ali mu je ovog puta trebalo 17 šuteva za taj uspeh.
Da, dobro, mislim, dokle god su poeni veća brojka od samih broj šuteva, to i nije toliko tragično.
Da.
No dobro, kad sam već spomenuo jednog rukija, potencijalno rukija godine, da spomenem i drugog, trka Mobleya i Barnesa se nastavlja, faktički su njih dvojica sad glavni kandidati za tu titulu. Što se Clevelanda konkretno tiče, u prošlom izdanju sam bio više nego jasan sa izjavljivanjem ljubavi prema Twin Towers ekipama i tim taktikama. Drago mi je da su me čuli Cavsi i nastavili u tom ritmu.
Da, Garland i Sexton, najbolji duo koji su Cavsi imali prošle godine, ove godine ne dominira. Sexton posljednje dominirano u utakmici igrao je samo 12 minuta zbog povrede, pokidao je menisku, znači relativno dugo će biti van terena, još ne znamo tačno koliko, ali zato podeljio Ricky Rubio, koji je šutirao trojke 8 od 9 za 37 poena i 10 asistencija. Uglavnom rezultat na kraju 126-109 za Cavs.
Da, svima nam je jasno da će Rubio jako teško ponoviti
sad
ovu partiju.
Sad kad si to rekao.
Ali vidi, moraju neko da izbalansira Chadija Osmana, pošto vratio da nam se stari Chadij Osman koga znamo.
Da, da.
0 od 5 za 30 plus minuta igre.
Chadij voli tako od mlako, mlako, mlako i onda ledeno par meseci, pa onda opet bude nedelju dve mlaki i tako to, ali dobro, bit će bolje možda. Hornets i Clippersi odigrali su roller coaster utakmicu, gomila uspona, padova i preokreta, to sam pratio i u drugom povremenu sam jedno četiri puta bio u zonu, ok, to je to, Charlotte je prelomio, ne, ok, to je to, Clippersi su prelomili, međutim nikako neko da prelomi i ono, dešavalo se bez prestanka tako. Ključni preokret 6 minuta posljednje četvrtine kada su Clippersi imali minus 9, a onda napravili seriju 22-0, poveli 115-102 na minuti 10 do kraja. Hornetsi više nisu imali šta da traže osim da polože oružje, konačno 120-106. LaMelo je posle utakmice izjavio da mora više da igra u crunch time-u, to je ono nedelju dana posle onoga kad je rekao ok, prepuštam crunch time raspoloženim sa igraču.
To sam baš htio da pitam. Šta mu ta izjava znači? Jel on to zamerio treneru nešto ili je više bila izjava da je on morao nešto više da uradi?
Pa meni više zvuči samokritično u tom nekom kontekstu.
Nisam čuo izjavu, pitam tebe da nije možda došlo do neke greške u prevodu ili nešto,
da,
znaš?
Pa eto, ja isto mislim da je čudno sročio, ali mi je, ono, u kontekstu mi je zvučalo samokritičnije u smislu kao okej, moram više dobrih poteza da imam ili tako nešto.
Moram da budem više bolji,
da? Da, moram da budem više bolji igrač nego što jesam, ali polako i to dolazi sa godinama, iskustvom i
dobro,
tako dalje.
Dobro, neka bude da je tako, više mi se sviđa taj scenar.
Definitivno. Osim ove te vrhunske serije od 22-0, Clippers mora da raduje još par stvari. Prvo je da se i Baka kako tako vratio, mada igrao samo 8 minuta, a drugo je da ovog puta nije bilo ekipa kao Paul George i rekreativci iz kraja, već je pored njega još 5 saigrača išlo u duple cifre.
Da, reklo bi se da su Terence Mann i Luke Kennard bili glavni pokretači serije preokreta. U standardnu statistiku koja je bila odlična i čak i na oko osjećaj kad si gledao na terenu, to je se delovalo dobro, oni su imali obojica odlične plus minus statistike, ili ti jedan imao, to je Terence Mann imao plus 24, dok je Luke Kennard imao plus 25. To su velike brojke.
Jesu.
I Baka nije uspio da pogodi koš iz tri pokušaja, ali dobro, ovo smo očekivali, treba će vremena da se on uhoda opet i u suštini nekako najbitnije da on bude 100% spreman za playoff.
Apsolutno.
Doći ćemo do Ibake još kasnije, bit će tu još razvoja događaja.
Nije više dete da odmah posle povrede se vraća u pune formi, tako da lagano, korak po korak. Drugi dan, gomila utakmica, gomila zanimljivih dešavanja, pa ćemo prvo malo da to ubrzamo. Pod jedan, Nixi su iskoristili to što je i Joel Embiid zakoronio, pa su dobili Sixers 103-96, kao i Tobi, i Joel ima simptome i vjerojatno će biti odsutan s terena duže vreme. Drummond to koristi, 14 poena, 25 skokova.
Da, mislim, već se znamo da je bio odsutan neko vreme da će to da se nastavi, no dobro, ne znam kako se to zamislio brže da odradimo, potrudit ćemo se. Vidi, Drummond je dao sve od sebe, ali su bili jednostavno previše sakati. Mm-hmm. Previše sakati da se uradi nešto više, ali lepo videti Drummonda onog starog koga svi podcenjuju sve vreme.
Yes.
Ovo je druga pobjeda za redom Knicksa i ovo je i dalje pobjeda protiv File bez Simonsa. Znači, Fila sa Simonsom još nije izgubilo protiv Knicksa. Da li ćemo to opet vidjeti, ne znamo.
da li će biti šanse za tako nešto. Brooklyn, Chicago. Kevin Durant je bio sjajan protiv Bullsa, 38 poena, 10 skokova, ali to nije bilo dovoljno. 118-95 za Bullse i još jedan vrhunski skalp, da kažemo, koji su DeRozan i ekipa skinuli.
Da, dobro, okej. Okay. Simpatija prema Bullsima već mm-hmm. znamo što se ovog dvojca tiče. Iako su Bullsi postigli samo 16 poena u drugoj četvrtini, Netsi su to lepo vratili nazad sa 17 u četvrtoj četvrtini.
Da.
No dobro, LaMarcus Aldridge je bio pa ona neka stara zverina sa klupe u prvom poluvremenu gde je bukvalno pogodio, promašio jedan šut. Znači 7 od 8 je imao u tom prvom poluvremenu i nekako se vjerojatno mislilo da će se to nastaviti na tim krilima, ali ta poslednja četvrtina sa samo 17 poena je bila kritična.
Pa dobro, polako. LaMarcus od penzije do povratka u NBA ligu i pruža nekoliko dobrih partija u početka
da. Sezone. Mislim, ne samo od penzije, nego u fazonu kao ne smeš da igraš, da, više, umrećeš.
Da, ne smeš da trčeš, da. Tako da, super je to. Hawksi su krenuli tu turneju po zapadu, držali su se protiv Warriorsa do treće četvrtine, imali su prednost, ali Steph je bio Steph, imao je 50 poena, 10 asistencija i imali su Warriorsa u treću četvrtinu koji su dobili, 41-20, to je presudilo krajnji rezultat 127-113 za Golden State.
Kobna treća četvrtina. Vidim, možda smo neopravdano izostavljali Bjelicu iz prethodnih emisija do sada, kada smo pominjali ratnike.
Osim onoj prvoj utakmici kada je baš izdominirao sa
Pa da, sa ali da. Generalno konstantan je, znaš, možda ne divlja svako, ali konstantan je uvek doprinosi. On je, čovjek je drugi u ligi za onu plus minus statistiku. I za Stefa koji je prvi u ligi.
Da, da.
I prvi u ligi sa procentom za 3 poena. Mislim, ne priča se o tome dovoljno, rekao bih.
Pa možda to je dobro.
Vidjet ćemo.
Lagano.
Mislim, zbog kletve, jel? Zbog kletve, nismo tako. Nismo suverni.
Da. Lakersi, opet, za malo da prokuskaju prednost, zahvaljujući ishitrenim rešenjima u napadu, tehničkim greškama i naravno napadnosti protivnika koja proizilazi iz svega toga, na 24 sekunde do kraja duela sa Charlotte, Miles Bridges izjednačuje rezultat. Prvo AD promašuje, pa onda Bridges maši šut za pobedu. U produžetku na 126-123 Hornets je promašio čak 3 šuta za 3 poena i Lakers uspevaju da stignu do trijumfa.
Da, Hornetsima je dozvoljen preveliki broj šuteva za 3 poena, gde su prednjačili Miles Bridges i Scary Terry. Jel? Miles Bridges je šutno 11 puta pogodio 3, Terry je šutno 10 puta pogodio 3, da su bili za nijansu precizniji, bar jedan, ko zna šta bi bilo sa ovom utakmicom.
Pa i ovako bilo ko zna šta, tako da, malo sreće za Lakers-e. Evo, ovo je bilo kao kraće nego što umemo, ali vreme za jednu malo dužu crticu. Nuggetsi su bez Michaela Portera Jr. odigrali najbolju utakmicu sezone, imali su cijelu petorku iznad 10 poena, sjajni Jokić ih predvodio triple-double 25-15-10, oduvali su Miami 113-96, uprkos Jimmy Butleru koji je dao 31 poen uz 8 asistencija.
Da, ovo nije dobro. Pričali smo o ovome već do sada. Nije iskočio niko individualno previše kao što smo možda mislili, ali se desila još gora stvar. Timski su mnogo bolje odigrali bez Michael Porter Jr. i to nekako bez njega bolje deluje. Zato Timski, kažem, da. Nije dobro. Pošto trebalo bi i onda se uklopi u sve to.
No dobro, polako sad ima ovaj... Ima vremena dok je povriđen da se Maki sad dogovori sam sa sobom.
Aj, vidjet ćemo
i da
shvati
da nije sve u novcu, nešto je u košarci. Tyler Hero je trebalo godinu dana, vidjet ćemo.
Da, drugačija situacija. Ne znam da li ova ekipa ima tu to vreme.
Da, u svakom slučaju spektakularna pobeda Nuggetsa, ostale u senci onoga što svi vole, a prave se da ne vole, to su nemile situacije na terenu. To je već nedostalo ligi duže vremena. U svakom slučaju, utakmica je već bila gotova rezultatski. Jokić je držao loptu, kretao je polako od polovine ka trojici i Markif Morris je uleteo sa strane u Jokeru, laktom u rebro i kolenom, lakše povređeno koleno. Mogu ozbiljnije da ga povredi i mislim da niko ne veruje da je to bilo slučajno. Jokić je naravno izgoreo, nije ostao dužan i gurno je Markifa na parket, bio okrenut leđima, mada se omah je okrenuo, nije baš imao kakvu reakciju da ga spase od toga što je s leđa. Markif je pao na parket, prenemagao se 20 minuta, ekipa se prenemagala kompletno od trenera preko, ne znam, ekonoma, još jedan dan, onda su shvatili da bolje da ćute, a imali smo i scenu da Jimmy Butler i još tri nekog ursuza, mislim da su bili Lauri, Adebayo i ne mogu sretni koji je četvrti, stoje u tunelu u mraku i čekaju Nuggetsi gdje iđu napolje da se razračunaju, tako da, ali dobro.
Da kažemo da bi fudbalska reprezentacija Italije bila ponosna.
Na prenemaganje, da.
vidi, svi znamo ko su braća Morris. Treba ostati hladne glave posle njihovih poteza. Jokara to nije uspeo. Sad, okej, bilo je šta je bilo. Mene sad interesuje da vidim sve ljude koji recimo osuđuju Jokića da na njegovom mestu ostanu hladne glave. Ja znam da je iz stolice lako pričati o tome i tako sve, ali posle onakvog poteza mrak na oči pada, 100%, mislim, ne, vidi, da nije bilo tog poteza, ne bi bilo ni ovog drugog. Znači, sad možemo da raspravljamo o tome šta je starije, koka ili jaje, ali jednostavno problematično je uopšte doći u tu situaciju. I nije ni čudo što svi igrači iz 90-ih koji su sad komentatori i tako dalje, ima ih sijaset, svi su stali u odbranu Jokiću. Iako su znali, nije u redu to što je uradio, ali.
Ali. To je Richard Jefferson je najlepše rekao, znači, ok, ovo ne treba da se desi i Jokić nije trebao da uradi, ali ovo se ne bi desilo da se prvo nije desilo ovo. I veoma jednostavno, ako te sudije i liga ne štite od takvih poteza, mislim, a ovaj potez Markifa Morisa nije sportski, mislim, to je ono, ideš da povrediš čoveka, zato što svi znaju da je povređeno koleno, u besmislenom trenutku i onda se kao nešto okrećeš i odlaziš, pa evo ne
znam. Da, bukvalno se pravio lud.
Da, pravi se lud. Mislim, na ozbiljnom basketu bi dobio batine. Mislim, stvarno bi dobio batine.
U najmanju ruku.
U najmanju ruku. Ja, ono što su svi rekli i što si ti rekao sada, ja prvi ne mogu suzdržati, mislim, da neko ide namerno da me povredi nasred utakmice koja je ono, već rešena. Pa stvarno, mislim, pritom Jokić nije od likova koji vole da ga mlate, baš generalno je poznat po tome da Makice
da ne voli.
Emotivno reaguje na takve momente, tako da ono, ne mogu da kažem da je opravdano, ali je razumljivo. Mislim, razumljiv mi je potez Jokića nego mi je, što mi je razumljivo kako Markif i brat mu Moris godinama tako udaraju ljude s leđa, šutiraju ih, čupaju, grizu. I nikad im se ništa ne desi. Ne, to mi je mnogo manje razumljivo od ovoga.
Da, a što se tiče konkretno čekanja u tunelu i tako dalje i pokušavanja da se zakaže fight. Pa nisam siguran da li su svesni šta bi im se desilo. Pa gledaj, Jokićevi buraziri su odgajani ceo život da ga štite, razumeš? Da. Znači, bukvalno im je to posao, znaš? Ne znam baš da li bi se dobro proveli.
Pa ne znam, i čitava ta priča sa nekim fajtom s Jokićem im je besmislena.
Pa naravno, bre, ovo sad pričamo onako, ali...
Mislim, na tom prvom snimku vidi se Tyler Hero koji je bio najbliži od svih igrača Miami-a, koji je nešto prišao kao da... prigovori Jokiću, onda je bio kao, nema veze, bolje da se ja ne mešam. Jimmy Butler je stajao na metar od svega toga, gledao je 20 minuta i onda kada je Jokić već seo negde na klupu i krenuo da ono, zone auto je da razmišlja o posledicama toga što je radio i tako dalje, je sa treće strane hale krenuo nešto da preti, da zove na fight i onda su oni kao čekali nešto, mislim, presmešno mi je to, prate, ako ste stvarno se mangupirate, onda se potucite tu, mislim, šta je ovo. Na kraju je NBA Liga ispala dosta sisičava po celoj toj priči oko kazni. Jokić je dobio jednu utakmicu suspenzije što je odradio protiv Indijane. Jimmy Butler i Markif su dobili nešto po 30.000 dolara, što kapiram da su...
30 i 50.
Pa, 30 i 50, što su pare koje ono potroše kockajući se dok se vraćaju sa utakmice sa avionom kući. Tako da, potpuno je besmisleno.
Složio bih se sa tobom, pričali smo o ovome dok smo dolazili ovamo, svi su trebali da budu dosta oštrije kažnjeni.
Apsolutno, znači, Markif zato što pokušava povredi MVP-a lige namerno, pet utakmica kazne, Jokić zato što se bije pet utakmica kazne, Butler zato što ono, instigate, to je fight posle utakmice, ne znam,
da, zaboravili smo srpski kazne, da pričamo, instigate.
Da, pa provocira fight, brate. I ova trojica što su ni sami ne znaju zašto su stali tamo u tunelu i glumili opasne crnice iz kraja, isto po dve, tri utakmice kazne, pa i onda više ne bi imao to, ali ti hoće da imaš, pošto tako privlačiš pažnju, mislim. No, ono što su svi rekli i što je i Jokić na kraju kroz redove rekao, nemojte me bijete tako i neću se ponašati ovako, mislim. I dva dana kasnije smo imali Utah, Indiana, Miles Turner i Rudy Gobert, slična situacija gde Turner nešto vuče s leđa, ovo ono.
Mislim, okej, nije bila toliko opasna situacija, nije, naravno, ali je došlo
ali,
do scufflinga.
I Rudy je isto rekao, niste vidite tog života, momci, nemoj se zezamo, ili jesi ili nisi lav, tako to. No, u svakom slučaju, mislim da taj... ljubav koju je Jokara izgubio time što ne igra na olimpijadi se jako vratila zato što je pokazao zube i muški drego u ovoj situaciji. Tako da idemo dalje, sve je to super, a imali smo o čemu da pričamo već više nego za ceo dan koji smo opisivali. Pa možemo dalje, a?
Dan treći, Sloboda.
Dan treći, Milwaukee, Philadelphia. Pa da pohvalimo se, Sixers protiv Bucksa su igrali bez Seta Karija, drugu utakmicu u back-to-back nizu, pružili su sjajan otpor šampionima. Neočekivana petorka, Maxi i Milton, njih dvoje su dali 51 poena zajedno, stanoviti Paul Reed, Furkan Korkmaz i Drummond, uz odlične role Danny Greena i Nianga koji je dao 27 poena sa klupe, je ušla u četvrtu četvrtinu sa nerešenim rezultatom, ali više nisu imali, pa, da li snage, da li kvaliteta, možda nekog, nekog miksa te dve stvari. Na kraju časnih minus 9, 118-109 za Milwaukee.
Da, kad Luka kaže miks, mislio na kombinaciju, ali dobro.
Prokletstvo.
Mišljenja sam da su Bucks imali dosta sreće ovde, jer je Korkmaz uspeo da zaboravi da šutira.
Yes.
2 od 18 za šut ukupno, od toga 1 od 12 za 3 poena. Mislim, igrači ABA lige to pogađaju, znaš. No dobro, dešava se. Dok su sa druge strane Grayson Allen i Bobby Portis divljali za 3 poena, mada istina je da Bobby uspeo da promaši skoro sve što nije bilo za 3 poena.
Pa to, produžila mu se ruka, pa samo iz daljine pogađa.
Nažalost, najveći highlight večeri su bili rampa Paula Reeda nad Janisom, to je diglo celu dvoranu na noge, i prisustvo doktora J u publici.
Dobre, pa uvek je lepo vidjeti takvu jednu legendu, tako da je to cool. Clippersi su lučili da igraju timski. I odigrali su timski protiv jednog takmaca za play-off, potencijalnog, Blazersa. 117-109 za Clippersa protiv Portlanda, efikasan je bio Nurkić, 15 poena, 17 skokova, 69 iz igre, Dame 70% za 2, evo bar nešto, ali 4 od 13 za 3 poena, 27 ukupno, Norm Powell opet preko 20, dao je 23, CJ se ohladio, 6 od 15 iz igre.
Dobro, Norm Powell evo već polako, kako bih rekao, ustaljuje se u tu neku njegovu ulogu trećeg igrača i trećeg skorera, ako ništa drugo, ako nije treći igrač, i to je okej. Okay. Što se CJ-a tiče, očekivano od CJ-a, ovo smo već viđali, navikli smo od njega tokom godine da ima tople i hladne periode, tako da to, mislim, sasvim normalno, da je normalno, nije, ali opet morali bi da porade na tome. Odbrana Portlanda se popravila, ali ovde su dozvolili 33 poena u prvoj četvrtini i to im je rekord ove sezone za jednu četvrtinu i to je vjerojatno bila ta prva grana koju su sami sebi isekli da u ovu utakmicu, ne mogu da se vrate uopšte.
Yes. Reggie Jackson i Nick Batum odlično pomažu Paulu Georgeu, njih trojica zajedno stižu do 69 poena. Odličan učenak sa klupu imao je Isaiah Hartenstein, pomalo zaboravljen, 6-7 iz igre za 14 poena.
Da, mislim, zaboravljen. Daleko od toga da je zaboravljen, ali nekako Tyron Lue ima više poverenja u Zupca, što je, mislim, okej, ali Hartenstein bi možda bio bolje rešenje za neku budućnost. Sigurno. O tom potom.
Pa, za neke postavke igre svakako.
Tako. Već smo spominjali da su Clippersi bili užasno efikasna ekipa za 3 poena prošle sezone i da su slabije krenuli ove u tom segmentu. Ovde su to ispravili i šutirali su odličnih 53% za 3 poena sa velikim brojem pokušaja, 40-ak, tako nešto ako se dobro sećam, što je samo po sebi već prva stavka koja ti treba da pobediš.
Si. Dan četvrti i najnepredvidivija ekipa ove sezone, Boston Celticsi, bez Jelena već na povremenu imaju plus 16 protiv Toronta, što je bila razlika koju su na kraju slavili. Petorku su prevodili Tatum, koji ima 22 poena, 12 skokova, 7 asistencija, 7 asistencija za Tatuma. I Schroeder sa 20 poena, Josh Richardson, odličan kao što je čovjek sa 15 poena. Reprosi manje više standardni, Dragiš dalje ne dobije minute, a Buše igra na kašičicu.
Dobro, to sve standardno. Što se tiče Tatuma, opet nije to bila neka bogovsko efikasna partija, no dobro. Još jedna odlična partija Scottija Barnesa, 21 poen na 7 od 11 šutu, 7 skokova, 4 asistencije. To su sve super brojke za jednog rukija i to je možda i neka bolja stavka u celoj utakmici nego sama pobeda. Interesantno je da je velika nada za šestog čoveka u igraču koji se zove Peyton Pritchard potpuno zapostavljen ove sezone. Mislim, baš to, kao što si rekao malo pre za Bušera, baš na kašičicu dobija minute i nema tu ulogu koju je imao pre. Pa čak i kada je Dennis Schröder u prvoj postavi, kada ne igra tog kvazi šestog čoveka kog ne želi da igra, opet ga nema. Znaš, nije mi jasno sled događaja koji je nastao, jel?
Da, pa okej, možda ne odgovara trener. Možda je Steven Svalda zbog neke stvari, a Udoka ga ne voli zbog neke druge stvari, što je sve okej, vidjet ćemo što će biti sa Paytonom Pritchardom, ja verujem u njega. Konačno smo imali duel dvojice prvih pikova sa drafta, Detroit i Houston su igrali, znači susreli su se Kate Cunningham i Jalen Green, a najbolji igrač utakmice bio je Jeremy Grant, koji je konačno ličio na svoju prošlogodišnju verziju sa 35 poena. Što se ova dva klinca tiče, Cunningham je dao 20 poena, Detroit je dobio 112-104, a Jalen Green je bio bolji od Cunninghama za 3 poena, znači imao je 23, ali imao i više šuteva, 20-18. Imao je više šuteva nego i najbolji igrač Houstona, po većini ljudi koji se bave NBA ligom, Christian Wood, je šutno samo 14 puta.
Da, vidi, ovo je ono o čemu sam pričao i kao plašio se, jel? Kada je Kate dobar, Kilijana nema nigde i faktički obrnuto. Ok, jasno mi je da je možda i mali sample, nisu odigrali dovoljno utakmica zajedno, ali nekako mi deluje da će, kako bude teklo vreme, sputavati jedan drugog. A generalno bi trebalo razviti jednog. A opet, oni su slični godina, u suštini, ne možda mi kažeš da ne postoji dimenzija da Kilijan ne postaje bolji igrač od Cade'a Cunninghama u budućnosti.
Sigurno.
I tako.
Možda su šanse manje, ali postoji. Jutro su nešto, Pistonsi šutirali ko ludi preko 50% iz igre, a do jutro su bili najgore ekipa ikada po procentu šuta i za 2 i za 3 u istoriji, ono, od kako se prati statistika.
Dobro, to se kaže čorava koku bode zrno,
pa,
ali dobro.
Ili će možda samo krenuti da igraju malo bolje, kao malo se naviknu, ali je fakat, ono, Hayes je prošle godine šutirao 1%, tako da vidjet ćemo kako će to funkcionisati s njima dvojicom. Indiana je dakle imala priliku da dobije Denver pošto je Jokić bio suspendovan zbog malo pre opisanih nemilih događaja. Jamal Murray ne igra svakako, ne igra ni Michael Porter Jr. Međutim, Duarteu i Justinu Holidayu je trebalo 17 šuteva za zajedničkih 12 poena, a obojica su bili starteri u toj ekipi i tu možda može se traži razlog poraza od Denvera.
Dobro, da li tu ili ne, mislim, bio je to splet događaja, splet više stvari, ne događaja. Jedina svjetla tačka u Indijani je možda i najbolji backup play lige, ili TJ McConnell, sa efikasnih 16 poena i 9 asistencija. Jedini uz Holidaya koji je imao pozitivnu plus minus statistiku. Znači, i taj Holiday koji će ucrnio malo pre, u suštini, ono, jedini uz McConnella bi doprineo nečem. No dobro.
Za Denver glavnu reč je vodio Will Barton sa 30 poena, a odličnu rolu skupa imali su prošlogodišnji ruki Zeke Nagy sa 19 i ovogodišnji, kako si pominjao u prošlom podcastu, Bones Highland sa 12 poena. Bones je pogodio jedno od dva bacanja na 7 sekundi do kraja za krajnjih 101-98, a Jeremy Lamb je promašio trojku za potencijalni produžetak.
Da, kao što smo rekli, Malone najbolji kada nema izbora.
Da.
Da, ili je dovoljno što nema Michael Porter Jr. Možda je i to.
Derbi večeri, Miami Lakersi, Jimmy Butler je nažalost odigrao samo 12 minuta zbog povrede desnog članka, ali pošto su Lakersi bili bez Lebrona, imali smo super zanimljiv susret do samog kraja, a Adebayo standardno odličan 28-10, Lauri 18 poena i 11 asistencija, Tyler Hero 27 poena sa klupe, Davis odličan 24-13, Westbrook takođe 25-12-14, još jedan triple double u njegovom više triple double-skom rezimeu, najefikasniji Malik Monk 27 poena sa klupe, isto kao je Tyler Hero.
Da. Ok, mislim, čekali smo ovog Malik Manka već neko vreme i eto, bar se negde pojavio.
Tako je. U svakom slučaju, AD i Russ su promašili šuteve za pobedu u regularnom toku, pa je u produžetku utakmicu morao da rešava ni manje ni više no Carmelo Anthony sa linije slobodnih bacanja za 120-117. Malo pre sam ga pohvalio, ali Tyler Hero je promašio drugi produžetak.
Da. Dobro, plašim se da su Lakersi opet imali sreće sa tom povredom Butlera. Verovatno ne bi imali tesnu utakmicu da je Butler ostao zdrav. Ok, pitanje, to sad igramo šta je bilo kako bilo, naravno. Mada bi verovatno bilo dovoljno za Miami da Duncan Robinson i dalje nije u slampu, jel? Ili ti ovde je 3 od 13 za 3 poena šutirao, on nije toliko loš i to će se kad tad vratiti, a već se sinoć u suštini vratilo, no dobro, si. O tom potom. Sa druge strane, Avery Bradley je bio odličan za 3 poena, 5 od 8 za njega, je to ono, plafon partija.
Pa je posjećao nekog Avery Bradley od pre 5-6 godina kad su mislili da će biti ozbiljan košarkaš od njega, ali dobro. Dan kasnije, tri ekipe koje smo evo sad pominjali završavaju svoje back-to-back setove i to dve prolaze bolje nego, da kažemo, juče. Raptorsi uspevaju da pobede Sakate Sixese, kojima se duše vratio set Curry 115-109, a utakmicu je obeležio duel Freda VanVleeta i Maxija, koji je play file dobio 33-32 u poenima. Chris Boucher konačno je iskoristio što je sjakam odmarao i imao je 24 minuta, za to vreme postigao je 17 poena i 6 skokova. Da li to govori nešto o njegovoj budućnosti, vidjet ćemo.
Vidjet ćemo, o tom potom, sa Boucherom je situacija baš onako nepredvidiva. Opet bi se vratio na Scotty Barnesa, ja to nekako uvek njega pominjem. Jedna lepa overall partija, nema kolone koju nije popunio, da kažem to u fantasy rečniku. Mm-hmm. 13 poena, 9 skokova, od toga 6 ofanzivnih, 4 asistencije, 1 ukradena, 2 blokade. Dobro da nije dao ni jednu trojku, ali ono, nije ni šutno ni jednu trojku, tako da je to svakako pozitivno.
Definitivno.
Ben Simmons, vraćam se na Sixers, je prisustvovao gledanju snimaka tog dana, onom scoutingu, jel, kako oni to već zovu, ali još uvek se ne nazire kad bi on mogao da se vrati. Rivers kaže da ono što on zna je da Simmons radi sve što bi trebalo da se radi u njegovom stanju, i poslednje što mu je na umu je pitanje kada će se vratiti na parket.
Jasno, kad ozdravi mentalno.
Da. Sa druge strane, Rich Paul je rekao da ovo više nema veze sa trejdom, već samo da se najbolje moguće pomogne Simonsu da se vrati na parket što pre. Da li su to Sixers ili ne, to nije bitno, samo želi da ga vidi na parketu što pre da igra.
Jasno, pa dobro. Svi želimo da vidimo Bena Simonsa na parketu, tako da lagano. Loša forma Jazzera ove sezone se nastavlja, osim Donovan Mitchella koji ima 26 poena i Rudy Gobera koji ima 19 poena i 11 skokova. Bukvalno svi ostali su uspeli da podbace, što su Pacersi iskoristili i pobedili 111 prema 100. Brogdon sjajan, 30.9 skokova.
Da, već smo pričali o Clarksonu, kad je Ola efikasan, to je šesti igrač lige i u tom slučaju Utah ima klupu. Mm-hmm. Ovdje je bio sušta suprotnost, šutirao je 3 od 14, a za 3 poena 2 od 10 i automatski Utah tu nema klupu. Ja? I od toga treba se oporaviti. Kod Pacersa ne smemo da propustimo da spomenemo opet TJ McConnella, pošto imamo efikasnih 21 poena, mm-hmm. 8 skokova, 5 asistencija i jednu ukradenu loptu.
Bravo, bravo.
Sa treće strane, Miles Turner imao 3 blokade i to je deveti put u poslednjih 13 utakmica da ima 3 ili više blokada. Brogdon je na kraju tekme imao ovako bombastičnu izjavu, pošto su igrali protiv Jute, jel? Mm-hmm. Izjavio je da oni u stvari imaju najboljeg defanzivca lige, koji je večeras igrao protiv drugog najboljeg defanzivca lige. Dakle, misleći na Gobera, jel?
Tako je. Znači na Finjaka. Da. Ok, to je sportska jedna prozivka, meni se to dopada, samo napred. Miami uspeo da zabeleži drugi poraz od dve večera u Staples centru, ovog puta od Clippersa 112-109. Jimmy Butler nije igrao, utakmica je imala čudan tok. Miami imao plus 15 na kraju prve, Clippers i plus 8 na kraju treće četvrtine. Na kraju smo gledali penala završnicu u kojoj je Reggie Jackson bio hladnokrvan, pogodio je posljednje 4 bacanja za svoju ekipu i tako doneo triumf. Kod Clippersa je Batum Maki se pobacio sa poenima, ali opet trojica s prve petorke dvocifreni, pored Paul George'a koji već neko vreme ima tu pomoć koja je potrebna od atleta, serija pobjeda ekipe. Tyler Hero je zaigrao u prvoj petorci zbog Jimmyve povrede, postigao je 23 poena, ali je bez njega cijela klupa imala samo 19.
Dobro, skratila se rotacija, si. Sve je jasno. I dalje gledamo Duncana Robinsona koji se muči. I to još od starta sezone, 2 od 11 za 3 poena ovdje, to će se sigurno promijeniti, samo je pitanje kad, u stvari više nije pitanje kad, ali dobro, u trenutku kada je sigla utakmica bilo je pitanje kad. Clippersi se polako zahuktavaju i sa zdravim Bakom koji bi bio u formi, to će biti ozbiljna ekipa i bez Kawhija. Bar za regularni deo sezone. Za playoff ćemo morati da čekamo i da vidimo kako se odvija situacija. Mm-hmm. Mislim, što sa samim povredama, što sa trade deadline-om, jel?
Naravno.
I Baka inače zatražio da ga puste u G ligu, da se tamo vraća u formu, ali je video posle par izlaka za parket da to ne ide i da će mu bolje biti tamo. I mislim da je baš ovo veče isto, ovo veče igrao u G ligi za Zabor i kako se zove ta ekipa.
Evo, ne znam ja, ali...
Da, ali imao je ono, 20 kusur poena i ne znam, 10 skokova.
Minuti su bitni. Šesti dan, Kraljevi povrataka vezuju četvrtu pobedu u nizu i to protiv ekipe koja se zove Kraljevi, odnosno Kingsi. Oklahoma City Thunder je gubio 14 razlike na poluvremenu, ali su u drugoj polovini utakmice iskoristili loše šutarske večeri Haliburtona koji je šutirao 3 od 13 i De'Arona Foxa koji ima lošu šutarsku sezonu 5 od 14, došli do preokreta.
Da, startovalo je odlično za Kingse. Rishon Holmes je imao već 8 skokova u prvih 7 minuta igre. Naravno, to je pomoglo što su igrači OKC-a uspjeli da promaše svih svojih prvih 6 šuteva.
Jasno, ali Sacramento ne je bio Sacramento da se nugasi kad ne treba. Postigli su samo 17 poena u posljednjih 12 minuta. Uspjeli su da upropaste dva posljednja napada. Prvo je De'Aaron Fox izgubio loptu od Dorta koji je postigao u toj kontri pobedonosne poene za 105-103, a Buddy Hield je promašio trojku za pobedu. Ovom pobedom inače Oklahoma pretiče Sacramento na tabeli.
Da, Luguentz Dort, budući Defensive Player of the Year.
Pa kad se Miles Turner penzioniše, da.
Da, ne mogu da kažem, čuli ste to ovdje prvi put, pošto ovo nije prvi put da sam to rekao, već sam rekao pre. Dobro, da ne zaboravimo da spomenemo Pokuševskog,
niti
popularnog Pokua. Šuterski mu nije išlo nikako. Promašio je svih 5 šuteva koje je imao, ali dodao je 6 skokova, 2 asistencije koje su obe bile ono highlight reel, znači tipa ova jedna je bila iza leđa, ova druga isto bila neka finta i tako dalje. I još 2 blokade za samo 16 minuta. Ako izuzmemo njega, nekako deluje da ovaj preokret donela klupa, ako se pogleda plus minus statistika.
To i jeste.
Da, pošto on jedini na klupi bio u minusu što se toga tiče, ali ostatak ekipe bio vidno u plusu i tačno se vidi po imenima, to su bili Mike Moscala i tako dalje. Za ovu ekipu OKC-a iskusni igrači.
Da, iskustvo je presudio.
Da. Derek Favors, da ne zaboravimo njega.
Da. Atlanta, Denver, triumfalni povratak Nikola Jokića posle suspenzije, još jedan triple-double, 22 poena, 19 skokova, 10 asistencija. Odlično ga je pratio Aaron Gordon sa 23 poena, odličan je bio Bones Highland 15-6-4, sve to jeli u pobedi od 105-96, mogu da bude i ubedljivije jer su Nuggetsi tokom cijele četvrte četvrtine lagano održavaju razlike među 10 i 14, uzbuđenja i nije bilo, a može se reći da je kumovalo tome što su igrali protiv statistički gledano 4 igrača, Trae Young i Collins su bili odlični, Bogi i Capela podnosio dobri, ostatak ekipe nije mogao ništa da pogodi. 6 igrača koji su igrali 16 poena zajedno, Hunter i Huerter su šutirali po 1-6 svaki, Galo još loši, 1 od 7, znači 3 igrača šutiraju 3 od 19, to dosta govori.
Da, vidi, mogao je Bogi bar jednu trojku da pogodi od tih 5 što je šutirao, pa bi već bilo bolje. Mada igrao se na tečenim nožnim zglobom,
ja.
Tako da okay, ima tu kao da kažemo neko opravdanje. Istina je, sličnu muku je i Hunter mučio, samo njega je ručni zglob mučio, njemu se čak stanje i pogoršalo, tako da se nije vratio u drugom poluvremenu nešto mnogo na parket. Pa čak i taj odlični Colin, što si rekao, nije mnogo pomogao sa 1 od 6 za 3 poena. Mislim, ovu utakmicu je bukvalno presudio cripple fight u trojkama.
Tako, koji je bio veći bogalj, taj izgubio.
Tako je. Nuggetsi nisu briljirali sa 10 od 25 za 3 poena,
pa,
ali je bilo dovoljno da su Jastrevu šutirali 5 od 28.
Sramotno. Dodatno oslabljeni Bullsi bez Vučevića, koji u COVID protokolu, nisu mogli da pruže preozbiljan otpor Warriorsima, pokrikli su 119-93. Ne bih ni pričao o utakmici, ali Steph Curry je postigao 40 poena i 9 trojki, a od tih 9 trojki ključna je bila druga, jer kada je nju pogodio, postoje najbolji trojkaš ako se računaju i regularna sezona i playoff zajedno. Oboren je rekord Ray Allena, Real i dalje vodi po broju pogođenih šuteva za 3 poena kada se gleda samo regularna sezona, mislim da je nekih 80-ak ovaj, trojki razlika, tako da Steph preuzima možda već ove kalendarske godine, ako ga baš bude išlo, a ove sezone sigurno.
Da. Dobro, ne vidim da će biti to nekog problema u dostizanju tog rekorda. Anyways, u Bullsima stvarno niko sem Lavina nije bio preterano raspoložen za igru, ili je to bar tako delovalo, jel? Možda je samo nije išlo. Posle odličnog starta u prvoj četvrtini sve je nekako krenulo na dole i ništa nije polazilo za rukom. Apsolutno.
Apsolutno.
Sa druge strane, Wiggins sve bolji i bolji kao neki all-around utility igrač. Da, i ja sam zaboravio srpski. oni Bjelica su nekako te kapisle koje su podigle ratnike na nivo gdje su sad.
Jasno.
Nekako je neko konačno uspeo Bjelicu da utilizuje, da iskoristi njegov pun potencijal za mali broj minuta faktički.
Da, znači Steve Kerr je prvi trener posle duže vremena koji koristi Bjelicu najpametnije moguće i dobro, to si spomenuo i prošle ili prepošle nedelje kad je ono sami Kerr rekao, Bjelica nije igrač koji treba da stoji u uglu i šutira trojke, on može mnogo, mnogo...
Ja sam to rekao, ja se ne sjećam.
No dobro. Ti si to... Nema veze. Ok, to dobro, je to, samo napred Bjelica.
Kada na sve to dodamo jednog Otto Porter juniora i Gudalu, mi u stvari dobijemo jednu jako iskusnu klupu u ratnicima.
Jasno. Ma, mislim, čitav taj ono, arsenal ratnika ove godine je toliko bolji nego što je bio prošle godine da ne opisivo je, a bit će još ako sve bude kako bude trebalo. Tako je. Nastavlja. Jesmo stigli do sedmog dana.
Jesmo, stigli smo do sedmog dana.
Pa, dve utakmice za sedmi dan. Memphis i New Orleans Pelikani koji konačno stižu do svoje druge pobjede ove sezone. Zahvaljujući sjajnom startu imali su plus 9 posle samo 5 minuta igre, a do poluvremena su to podigli na plus 18. Memphis dobio treću četvrtinu, ne predaje se naravno, ali im je maksimum bio u jednom trenutku da stignu na minus 9. Na kraju su izgubili 112-101. Ja Morantu je falio jedan skok za triple double, Jaren Jackson Jr. je falio mnogo toga, šutirao je pre svega 1 od 8 iz igre, a izgleda da se ni Meltonu nije svidilo što je sad ponovno na klupi pošto se vratio Dylan Brooks i imao je baš loše statistike. Kod Pelikana možda najbolji Nikhil Alexander koji je postigao 21 poen. Imao je mislim da je ovo druga dobra utakmica ove sezone, imao je pre dve utakmice 33 poena.
Druga, i, mislim, pa da imao, treća, da. Mislim da imao dosta dobrih utakmica.
Očekivali smo više od njega u svakom slučaju, ali...
Pa mislim da više od ovoga ne možeš s obzirom kakva je ekipa. No dobro, nažalost Memphisa igraš zvani Herbert Jones, ne, nisam izmislio, je divljao sa klupe Pelikana i sa 10 šuteva faktički došao do 17 poena uz to da došao 6 skokova i jednu blokadu.
Yes.
Dok sa druge strane Jones... Tajus, nije uspeo ni jedan koš da pogodi.
Eto.
Sve jasno, jel?
Sve jasno.
Vidim, možda je samo outlier, ali poslednjih prethodnih 7 utakmica bez igrama, Pelikani su sve izgubili sa prosečnom razlikom od 15 poena. Igram se vraća i Pelikani dobijaju.
Jasno.
Ide u, u prilog mojoj teoriji.
Dobar je on igrač. A sad, bogovi nepredvidivosti, Kelti su sabili Cleveland 20-9 u prvoj četvrtini, održavali su tu prenos dolazku u četvrti period kada su imali plus 12, a onda Cavsi sa jeli, tih minus 12 stižu na samo minus 1 za samo 4 minuta. Posljednjih 8 minuta utakmice gledamo egal. Cleveland stiže do prednosti 91-89 pred posljednjih 10 sekundi nakon što je Garland pogodio dva bacanja, a Schroeder, koji je bio najbolji u Celticsa do tada sa 28 poena, promašio je produžetak, znači šutirao je za dva čak nišu na pobedu. Cavsi su i dalje jedno od najprijatnijih iznenađenja sezone sa skorom 9-5 i apsolutno ih treba pohvaliti. E sad pitanje što se tiče Bostona, da li su poklekli zbog umora, recimo, što su već ranije igrali protiv Baksa u produžetku ili tako nešto?
Pa sigurno je uticalo.
Pa i to, ali... Svaka čast, kao svima u svakom slučaju. Smart i Pritchard su debelo podbacili, obojica po 5 promašaja iz igre, bez pogodaka. Time Lord ima jednu od boljih utakmica, 12 poena, 16 skokova, 6 u 7 iz igre, 3 blokade. Za pobednike Garland 22, Rubio 16, a Mobley opet sjajan, 19 poena, 9 skokova i 3 blokade, da. Kao i Time Lord.
Dobro, Time Lord je imao tu sreću da je Al Horford bio ono što kažu late scratch pre utakmice, nije igrao i onda je morao da preuzme sve na sebe i to je iskoristio. Što se Smarta tiče, mislim da je Belo podbacio. On je sve to nadoknadio sa 4 skoka, 8 asistencija i 5 ukradenih lopti. 0 od 5 je nešto što bi trebalo bude prihvatljivo u sve ovo ostalo.
Pa dobro, da.
Da. Što se pričara da tiče, već smo pričali, potpuno je van ritma i van forme, jer skoro pa je izgubio mesto u postavi, tako da ne može to sad kao, aj sad se uključi kad treba, sim. Znaš.
I bolji igrači ne mogu se uključiti kad treba.
Tako, evo, dolazimo do Tatuma, da ne? Zar ne? Tatum i dalje ne pronalazi efikasnost. Sa 22 šuta on bi morao da bude dosta bolji od tih 21 poena.
Bi. Ok, pazi, Tatumu će samo, dok se Jaylen Brown ne vrati, biti samo teže, jer nema tu baš ko može konstantno daje poene i morat ćemo da ga rasterete sa igrači da bi mu pomogli da se vrati u tu nekakvu efikasnost, pa ćemo vidjeti šta će biti od svega toga. Trendovi. Atlanta Hawksi. Najavili smo taj niz utakmica po zapadu koji može da im bude težak i samo ne bio težak. Izgubili su svih 5 utakmica. Sa njim su vezali 6 poraza, ako računamo onaj od Brooklyna koji je bio oma pre toga. Rano je sad da pričamo o njima kao potencijalnoj ekipi za paniku i imaju priliku da se poprave u sledećih desetak dana, pošto će 5 puta za redom igrati kod kuće, a među protivnicima su im i Orlando i OKC. Pa, eto, imaju dva zicera, da kažemo, da prekinu seriju poraza, a ako je ne prekinu, onda ćemo paničiti.
Ako smo nešto videli ove sezone, nema zicera.
Nema zicera, tako je.
No dobro, vidi, bit će malo teško zanemariti krila koje i dalje imaju od prošle sezone i tog velikog uspeha, plus malo pa igraju kljakavi. Evo, baš danas smo spomenuli I Bogdana i Huntera kako igraju povređeni ili ti sa netečenim zglobovima, što ručnim, što nožnim. Mislim, sve to deo cirkusa, ne sumnjam da će se konsolidovati čim legnu sve kockice, ako uspeju da legnu kako treba.
Jel? Tako je, valjda hoće. Legnu se prošle godine, pa što ne bi ove. Mada, znamo jednu ekipu za Indresima kada toko dođe do finala istoka i onda dve godine kasnije ne može ništa. Tako da sve je moguće. Kad smo kod cirkusa, senzacionalistički mediji već brinu o tome da su Washington Wizardsi debelo dobili trade sa Lakersima za Russella Westbrooka. Wizardsi su prvi na istoku trenutno sa skorom 9-3. Ok, novinari preteruju, isto kao što je preterivanje reći da je sad Washington 1% kontender, ali oni zaista se više liče na pravi tim u kom svi rade ono što znaju na najbolji način.
Da, već smo pričali o ovome, Wizardsi konačno imaju rotaciju posle ne znam koliko dugo vremena. Ono, ne pamtim rotaciju ovako dobro još kad su igrali Bill i Wall zajedno Wizardsima.
Bukvalno.
Uklopili su se brzo i rezultat je evidentan, zar ne? Mm-hmm. Da li to mogu da iskoriste za još neko potencijalno breaking pojačanje za play-off ili da prenesu to sve u sam play-off, već ih stvrstavamo i play-off i za to je rano, no dobro, vidjet ćemo.
Ja, lagano. Houston Rockets, samo jedna pobjeda iz 12 utakmica, 10 vezanih poraza, što je najgori niz u ligi, i nedovoljno korišćenje Christiana Wooda u napadu. Wood se već bunio protiv toga, a čak i jednu utakmicu namjerno odigrao pasivno, trudeći se da ne šutne ni jednom, kako bi dokazao koliko on zapravo ključni igrač te ekipe. Rekao bih da Rokicima nije problem samo talenat, jer on postoji, već i nedostatak prave timske igre i plana.
Možda nedostatak plana i ne postoji, ili ti možda postoji plan. Vidi, koliko god da je možda on u pravu, mislim da je prerano da se bavi tim super zvezda potezima, gde ne znam, izigrava neku ludost. Računam da svi, pa i njihove majke, što bi Ameri volili da kažu, znaju šta Houston ima u Christianu Woodu. Svima je jasno da je to najbolji igrač te ekipe. Ali, treba videti šta imaš u ostatku ekipe. Prilično je jasno da se ove sezone ne boriš ni za šta, pa je valjda i poenta eksperimentisati.
Pa siguran sam da Wood draftovao samog sebe u fantasy ligama koje igra i sad se smara što mu ne daju skuplja poene, tako da... Pa mislim, to je dosta logično. Ajde, treba zaraditi neki novac. U svakom slučaju, vratimo se na Bjelicu, Warriorsi su i dalje najbolji u ligi, skorim 11-1, i dalje im je relativno lagan raspored i svesni su da im prave teškoće tek predstoje, ali dalje je to tim bez Kleja, bez Wisemana i dalje se Kuminga i Moody tek privikavaju na NBA ligu, Kuminga duše evo, sve bolje i bolje, počeo da obije minute da ih lepo koristi, tako da samo napred.
Ma da, mislim, već sam se dotakao ove teme danas u nekoj utakmice koje smo spominjali, hvalio sam Viginsa i Bjelicu kao glavne karike uspeha, u svakom slučaju zasluženo prvo mesto nakon svega prikazanog, bio to lak raspored ili ne?
Idemo i na najavice, večeras je nedelja, 14. novembar, a poznat datum po tome što se igra vrlo bitna utakmica kvalifikacije na svetsko prvenstvo u fudbalu u Kataru, Portugal dočekuje Srbiju. U slučaju da utakmica bude nepovoljna, već na poluvremenu možemo da prebacimo na duel između Sparse i Lakersa koji se igra od 21:30.
Usudio si se da spomeneš te splavare pored mene živog.
Ah, joj.
Dobro, mislim da nam je obojci jasno da League Pass ne prenosi fudbal, tako da je izbor jasan.
Da. Ok, koji dan kasnije, noć između ponedjeljka i utorka, prilika da se Boston osete Clevelandu za poraz koji smo malo pre pominjali, a tu je i duel Jokića i Dončića, Denver protiv Dallasa. U utorak na sredu pravi test za Warriorse koji gostuju Brooklyn Netsima, sigurno nećemo vidjeti pobjede od 50 razlike koje je Brooklyn imao pre godinu dana i koji mjesec. Četvrtak na petak derbi za vrh istoka, vidite se protiv Majamija i petak na subotu, poslije najava za ovu nedelju, najklasičniji derbi koji NBA Liga ima i pruža gledalcima, LA Lakersi gostuju Boston Celticsima.
Dobro, jedni su malo sakati od drugih, ali posrnuli su jedni i drugi, bit će interesantno.
Tako je. I što se mene tiče, to je to. Pozdrav svim prijateljima podcasta, a tu se računate i vi, dragi slušalci.
Da, u nekom trenutku, u nekoj dimenziji, sada će počinjeti da se pojačava muzika za outro i mi ćemo se polako odjeljivati od vas, a za sada, do sljedećeg slušanja.
Prijetno.